Radio Magazin.
Poštovani slušalci, pratite magazin Radija Slobodna Evropa. Moje ime je Dušan Komarčević. U ovom vikend izdanju, između ostalog, ćete čuti kako ishod nedavno održanih izbora na Kosovu komentariše Marko Prelec, analitičar međunarodne krizne grupe. Ovo je jasan referendum za one koji su vodili Kosovo poslednjih 20 godina. I mislim da je to stav koji kaže dosta je, ne želimo više vas, želimo nekog drugog. Šta bi se trebalo desiti u dijalogu sa Srbijom, mislim da će dijalog da stane u narednih nekoliko godina. Upoznaćemo vas i sa Predragom Jovičićem, romskim pesnikom iz Užica, čiju novu zbirku pesama je Svetska romska zajednica kandidovala za Nobelovu nagradu za književnost.
Ova knjiga je urađena na srpskom i romskom jeziku, prevlađaju socijalne, ljubavne, opisne i misaone pesme. U njima se opevava život Roma, njihovi običaji, tradicija, razmišljanje, želja, snovi u boljoj i lepšoj budućnosti.
O ovim i drugim temama u narednih nešto manje od pola sata.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Novi patrijarh Srpske pravoslavne crkve Porfirije ustoličen je na svečanoj liturgiji 19. februara u Sabornoj crkvi Svetog Arhangela Mihajla u Beogradu. Ceremonija predaje poglavarskih znamenja koju su pratila crkvena zvona i uzvici Dostojan održana je dan nakon njegovog izbora u četvrtak 18. januara u hramu Svetog Save. Porfirije je na mesto patrijarha stupio 2,5 meseca nakon što je od posledica infekcije koronavirusom preminuo patrijarh Irinej. Porfirije spada u srednju generaciju crkvenih velikodostojnika u SPC. Verski analitičari su međutim podeljenih mišljenja o tome hoće li njegov izbor doneti suštinske promene u radu Srpske pravoslavne crkve.
Rekao bih da je ovaj izbor očekivan u velikoj meri, imajući u vidu da je mitropolit Porfirije figurirao kao jedan od glavnih kandidata.
Ocenjuje za Radio Slobodna Evropa Slobodan Sadžakov, profesor etike na Univerzitetu u Novom Sadu, komentarišući izbor mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Porfirija za 46. po redu patrijarha Srpske pravoslavne crkve. Zvona u hramu Svetog Save na Vračaru u Beogradu oglasila su u četvrtak popodne izbor novog poglavara SPC. Prema proceduri, u najužem izboru za prvog čoveka Srpske pravoslavne crkve bila su tri kandidata koji su na saboru dobili najviše glasova. Kovertu sa imenom novog patrijarha izvukao je monah Matej, kog su prethodno za tu dužnost izabrali članovi sabora. U prvom obraćanju po izboru na mesto prvog čoveka SPC, patrijarh Porfirije je pozvao sve da se, kako je rekao, mole Bogu za njegovu malenkost.
Da zajedno, idući putem koji su proputili naši sveti predaci, udostojimo se Carstva Nebeskog.
Rekao je Porfirije za crkvenu televiziju Hram. Mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije rođen je u Bečeju kao Prvoslav Perić 1961. godine. Osnovnu školu je završio u Čurugu, a gimnaziju u Novom Sadu. Zamonašio se u manastiru Dečani na Kosovu 1985. a Pravoslavni bogoslovski fakultet Univerziteta u Beogradu završio je godinu dana kasnije. Postdiplomske studije završio je u Atini. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve ga je 2014. jeste izabrao za mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog. Republička skupština ga je kao predstavnika svih crkava i verskih zajednica 2005. izabrao za člana Saveta Republičke radiodifuzne agencije, regulatornog tela za elektronske medije, a za svog predsjednika Savet ga je izabrao 2008. U periodu između 2010. i 2011. Porfirije je bio episkop vojni, a nakon toga i koordinator za saradnju Srpske pravoslavne crkve i Vojske Srbije. Novi patrijarh slovi za obrazovanog i sposobnog crkvenog velikodostojnika, kaže za Radio Slobodna Evropa teolog i veroučitelj Mladen Aleksić.
Znajući patrijarha Porfirija još na fakultetu kao profesora, on je čovjek izuzetno otvoren, on je čovjek dijaloga, njegov rad možemo vidjeti ne samo dok je bio vikarni episkop u manastiru Kovilju, nego i dok je bio posljednjih godina mitropolit u Hrvatskoj, mitropolit Zagrebačko-Ljubljanski, da je privukao pažnju sa jedne dobre pozitivne strane, da je privukao pažnju kao crkveni poglavar Svetske crkve u Hrvatskoj.
On podlači da Porfirije spada u srednju generaciju vladika, te da SPC sada čeka period obnove i rešavanje problema koji su se nagomilali tokom godina.
Naprimer, postoje konkretno problemi oko odnosa sa pravoslavnom crkvom u Makedoniji, sa pravoslavnom crkvom u Crnoj Gori i to je nešto što bi svakako trebalo da se reši.
Slobodan Sadžakov kaže da ne očekuje bitnije promene u delovanju SPC.
Srpska pravoslavna crkva je jedna konzervativna institucija sa uhodanim načinom delovanja i neko ko je, ajde kažemo, u posljednje vreme u jednoj velikoj simbiozi sa državnim vrhom, tako da tu u tom pogledu ne verujem da će biti velikih promjena, imajući u vidu da su i mitropolit Porfirije, sadašnji patrijarh i episkop Irine Bački bili nekako najkompatibilniji i najkooperativniji u odnosu na državni vrh Srbije.
Kaže Sadžakov, on smatra da će jedan od većih izazova za novog patrijarha biti pregovori o sporazumu između Srbije i Kosova, s obzirom na velike razlike o tom pitanju među vladikama Srpske pravoslavne crkve.
Podsjetio bih također da pre tri godine kad su bili pregovori da je državni vrh došao u sukob sa određenim vladikama, tako da će ti budući pregovori biti zapravo jedan veliki probni kamen za Srpsku pravoslavnu crkvu i za onoga koji je vodio, to je sada patrijarh Porfirije.
Zasjedanje sabora SPC umjesto u zgradi patrijaršije, kao što je to bio slučaj do sada, prvi put je održano u kripti hrama Svetog Save na Vračaru u Beogradu zbog epidemioloških mera.
slobodnaevropa.org.
Avionom države Srbije u Podgoricu je 17. februara dopremljeno 2000 doza Sputnik V vakcina protiv koronavirusa koje je Crnoj Gori donirala Srbija. Još toliko doza, također i Srbije, najavljeno je za naredne dane. Donaciju je u ime vlade Srbije uručila premijerka Ana Brnabić, koju je na aerodromu dočekao crnogorski premijer Zdravko Krivokapić sa saradnicima. U međuvremenu priča o vakcinama koje stižu iz Srbije postala je tema političkih prepucavanja vlasti i opozicije. Beleži Predrag Tomović.
Predsjednik Crne Gore Milo Đukanović kazao je da je vakcina protiv koronavirusa mogla da bude upotrebe u Crnoj Gori još 24. januara. Đukanović je za pobjedu kazao da je 21. januara obavijestio predsjednika vlade Zdravka Krivokapića o ponuđenoj donaciji grčkog investitora Petrosa Statisa. On istakao da su providni pokušaj iz Ministarstva zdravlja da se, za kako je kazao, vlastitu nesposobnost i neodgovornost u vezi sa nabavkom vakcine okrivi prethodna vlast. Đukanović je pitao nadležne kako će da se suoče sa porodicama koje su umeđu vremenu izgubile svoje najbliže i koje znaju da se efikasnijim postupanjem države takva nenadoknadiva posljedica mogla izbjeći. Najavljujući dolazak prvog kontingenta vakcina protiv koronavirusa iz Srbije u Crnu Goru, ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojević je 16. februara izjavila da je donacija dogovorena kroz bilateralne pregovore sa Srbijom.
U ime vlade, ministarstva i svoje lično ime, želim da izrazim posebnu zahvalnost bratskoj i prijateljskoj državi Srbiji, koja je u ovom važnom trenutku prepoznala našu potrebu i pružila ruku našoj državi i svim našim građanima.
No iz Ministarstva zdravlja je prije dva dana saopšteno da donacije grčkog biznismena Petrosa Statisa, koji je Crnoj Gori ponudio 10.000 vakcina kineske proizvodnje, nije izvodiva, budući da se po preporuci Svjetske zdravstvene organizacije vakcine nabavljaju jedino direktnim kontaktom sa proizvođačem ili sa vladom zemlje proizvođača. Podsjetimo, u Srbiji, čiju je donaciju od 2000 vakcina Crna Gora prihvatila, za sada nije registrovan ni jedan proizvođač vakcine protiv koronavirusa. Od početka pandemije priča o koronavirusu, vakcinama i generalno zdravlju nacije postale pogodna za političke manipulacije i vlasti i opozicije, kaže za Radio Slobodna Evropa Boris Raonić iz Građanske alijanse.
Prvo imamo stavove iz Ministarstva zdravlja gdje su rekli da će zdrava oko vakcina, da će pregovarati isključivo sa proizvođačima, odnosno sa državama u kojima se nalaze ti proizvođači. Međutim, očigledno se juče promijenila situacija i to treba nešto da znači. Sa druge strane, i bivša vlast kraja svog mandata i u tom prelaznom periodu bukvalno ništa nije uradilo i sada ne vidi nikakav legitimitet njihov za bilo kakve poruke u tom pravcu.
Povodom donacije vlade Srbije, potpredsjednik vlade Crne Gore Dritan Abazović je 16. februara kazao da su zahvalni za ovaj nesebični i humani gest koji je, kako istakao, odličan uvod u bolju bilateralnu saradnju dvije države. Prethodno je lider Nove srpske demokratije Andrija Mandić objavio da je razgovarao sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, koji mu je, kako je napisao na Twitteru, kazao da je od premijerke Brnabić zatražio da u roku 24 sata pošalje Crnoj Gori prvi kontingent vakcina. U međuvremenu u Crnoj Gori se ređaju reakcije. Predrag Bošković iz opozicione Demokratske partije socijalista kazao je da vlast vakcine iz Srbije koristi kao propagandno sredstvo pred izbore u Nikšiću, koji su zakazani za 14. mart. Koliki licemjeri morate biti da odbijete 110.000 doza vakcine da biste 45 dana kasnije uz ogromne ljudske žrtve na ovako ponizan način dočekivali 4.000 doza istih i sve zbog političke propagande i predaje lista DF-a za izbore u Nikšiću, napisao je Bošković na Twitter. Raško Konjević iz opozicione socijaldemokratske partije kaže da je svaka donacija vakcina dobrodošla, ocjenjujući da Srbija, za razliku od Crne Gore, radi sjajan posao oko vakcinacije. Konjević kaže da je ministarka zdravlja Jelena Borovinić-Bojović danima obmanjivala javnost i konačno se potvrdilo da ne govore istinu. Zbog toga i alarmantne situacije ona treba da podnese ostavku, napisao je Konjević na Twitteru. Pitanje vakcina protiv koronavirusa je i u svijetu politička priča, ali na način da svjetske vlade i politički subjekti pokušavaju da zajednički rješavaju pitanja nabavke i distribucije vakcina, dok je na Zapadnom Balkanu to tema za politikanska potkusurivanja, kaže Boris Raonić.
Sve je to naravno veoma plodno tlo za manipulaciju, jer u atmosferi straha, u atmosferi neizvjesnosti veoma se lako manipuliše ljudima i naravno to su prepoznali, ali to je dakle još jedna manifestacija niske političke kulture u Crnoj Gori koja ne treba nikog da iznenadi.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org.
Centralna izborna komisija Kosova je nakon prebrojavanja glasova na svim glasačkim mestima na Kosovu saopštila da je Pokret Samoopredeljenje osvojio više od 378.000 glasova, odnosno 47,85% podrške. Na drugom mestu je Demokratska partija Kosova sa preko 137.000 glasova ili 16,77%. Demokratski savez Kosova na trećem mestu ima više od 107.000 glasova ili 13,08%, dok je na četvrtom mestu Alijansa za budućnost Kosova sa preko 58.000 glasova ili 7,43%. Dešava se nešto gotovo revolucionarno, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Prelec, analitičar međunarodne krizne grupe, u prvom osvrtu na rezultate vanrednih parlamentarnih izbora održanih 14. februara na Kosovu. U razgovoru sa Krenare Kuboli, Prelec kaže da su ovim rezultatima građani rekli: dosta je, ne želimo više vas, želimo nekog drugog.
So, Mr. Prelec, the self-determination...
Pokret samoopredeljenje koji vodi Albin Kurti na pragu je velike pobede na vanrednim parlamentarnim izborima. U poređenju sa 2019. razlika je prilično velika. Šta vi mislite? Šta se desilo u međuvremenu?
What do you think happened in between?
I think people were not happy with the way that the last Kurti government.
Mislim da ljudi nisu bili zadovoljni time kako je pala posljednja Kurtijeva vlada. Postojao je osjećaj da nešto nije u redu sa time. Također, u međuvremenu, sada bivši predsjednik Hašim Tači optužen je i nalazi se na suđenju u Hagu zajedno sa drugima iz njegove stranke, kao i sa članovima Samoopredeljenja. To je sve što mogu reći. Druga stvar koja je zanimljiva jeste da sada vodeća stranka opozicije odlazećeg premijera Abdulla Kahotija, Demokratska liga Kosova, jedna od njihovih najpopularnijih političarki, pridružila se listi Albina Kurtija. Govorimo o Vjosi Osmani, naravno, vršiteljki dužnosti predsjednika. Radi se o nizu faktora koji su se složili. Ali mislim da ne bi trebalo izgubiti iz vida da se dešava nešto generacijski, gotovo revolucionarno u ovom momentu i da ni jedna stranka nikada nije osvojila ovoliki postotak glasova na Kosovu. Nikada. Ovo je jasan referendum za one koji su vodili Kosovo posljednjih 20 godina. I mislim da je to stav koji kaže: dosta je, ne želimo više vas, želimo nekog drugog.
Mr. Kurti also called these.
Kurti je također za ove izbore rekao da su referendum. Mislite li da on može drastično da promeni stvari? Država se suočava sa posledicama pandemije kao i svaka druga država na svetu sada.
Yeah, there's a lot of challenges on his plate. Some of which
postoje brojni izazovi na stolu. Sa nekima će se suočiti lakše, sa nekima teže. Prerano je za reći. Imaće najverovatnije dosta uticaja u vođenju spoljnih poslova Kosova i njegovo viđenje toga šta bi se trebalo desiti u dijalogu sa Srbijom je ono što će se dogoditi. Tako da mislim da će dijalog da stane u narednih nekoliko godina.
Essentially stop for the next several years.
You say so, for next several years.
Narednih nekoliko godina?
Yeah, I mean, it may not stop formally.
Možda se neće zaustaviti formalno, možda će se i dalje održavati sastanci u Briselu, ali ništa značajno se neće desiti. Ono što je još teže jeste napraviti reformu sistema na Kosovu. To je nešto što su Kurti i Samoopredeljenje obećali. Moć ima način da pokvari ljude. To još treba da vidimo kako će delovati i do koje mere će ispuniti svoje obećanja o antikorupciji. Antikorupciju možete sprovoditi tako da sprovodite procese protiv ljudi koji nisu više na vlasti. To je lako. Ili možete se zalagati za antikorupciju tako što nećete biti korumpirani. To je teško. Nadam se da će Samoopredeljenje uraditi obe stvari. Postoji velika potreba za odgovornošću, ali i odgovornost da se bude čist u budućnosti.
There is a need for accountability, but there's also a need to be clean going forward.
What about you mentioned dialogue? Like, do you...
Da li očekujete uključenje Evropske unije u dijalog, iako mislite da će on morati da bude odložen narednih nekoliko godina?
Well, I think it's not a question of it must be postponed. I think the positions are just...
Mislim da nije pitanje da mora biti određeno. Mislim da se radi o tome da su pozicije jednostavno udaljene. Do dana današnjeg Kurti nikada nije izašao sa pozitivnim stavom o dijalogu. Njegovi komentari su bili negativni i o stvarima koje mu se ne sviđaju. I to isključuje sve ono što je bilo na stolu. O velikim pitanjima postizanja sporazuma sa Srbijom, da li će Srbija priznati Kosovo. To veliko pitanje neće biti na stolu narednih nekoliko godina, sve dok je Vučić na vlasti u Srbiji, a Kurti na vlasti na Kosovu. Treba će neko vreme da pronađu zajednički jezik. Nije nemoguće. Mogu se složiti o saradnji na strateške načine. To je moguće i to će biti dobro. Ono što je važno i što ću čekati, što će mnogo ljudi čekati da vidi, jeste kako će se Kurti odnositi prema kosovskim Srbima.
Act with regard to the Kosovo Serb population.
Mislim da je rekao da će ih podržati, da će raditi za njihovo blagostanje.
Their well-being.
Da, ali politički predstavnici koji su upravo izabrani sada su svi lojalni Beogradu i Srbija još ima neke institucije koje deluju na teritoriji Kosova. Da li će Kurti nastaviti politiku prethodne vlade i nastaviti da ignoriše ove stvari i omogući im da se one nastave, ili će zauzeti sukobljavajući stav? Ostaje da vidimo. Ne očekujem da će se nešto desiti brzo, ali on će moguće imati dugačak mandat i mislim da postoji razlog za zabrinutost. I mislim da će odnosi biti hladniji no što su bili.
So let's get back to Kosovo.
Šta mislite o Demokratskoj ligi Kosova i Demokratskoj stranci? Šta ovaj gubitak, veliki u brojevima, govori o njima?
Da, to je baš krvoproliće. Ne znam. Da sam u njihovim cipelama, ovo bih posmatrao kao egzistencijalnu krizu. Nije pitanje kako ćemo malo poboljšati našu situaciju. Pitanje je da li ćemo preživeti kao politička opcija. I to nije samo stvar Kosova, to vidimo širom Evrope u mnogim slučajevima. Stranke koje su bile vodeće, naročito levice, socijaldemokratski pokreti, smanjeni su na 5-6% popularnosti. Veoma brzo, gotovo preko noći. Oni moraju da odluče šta je to što imaju da ponude glasačima. Naravno, izazov će biti spremanje za lokalne izbore i pokušaj da osvoje barem par opština. Mislim da je Demokratska stranka Kosova u malo boljoj poziciji nego Demokratska liga Kosova. I prilagođavanje ulozi da budu opozicija, uloga bez stvarne moći. To će biti teško.
But yeah, considering the bitter political...
Imajući u vidu političko rivalstvo, da li će biti izazov za samoopredeljenje da bude u koaliciji sa drugim strankama? Za sada je samo Demokratska stranka izjavila da neće biti deo nove vlasti.
Yeah, I think it's too soon to say.
Mislim da je prerano da kažemo. Ne očekujem da će Kurti ići u koaliciju. Možda će imati neke aranžmane sa nekim od stranaka opozicije tokom izbora za predsjednika koji treba da se održe što pre. Mislim da čak i da može izabrati uz manjinske lidere predsjednika ima više od 60 mandata, 20 manjinskih mandata, to je dovoljno. Malo je čudno da kaže isključujem sve ostale stranke koje predstavljaju albansku zajednicu. Mislim da će biti zanimljivih pregovora u budućnosti o tom pitanju.
There will be some interesting negotiations going forward, I think, for on that question.
The government of Mr. Kurti was not...
Bivša američka administracija nije bila naklonjena Kurtijevoj vladi. Šta mislite, kakve su mu šanse sa Bidenovom administracijom?
What are his chances with Biden administration?
Well, they were not well liked by anyone. In the international community.
Nije ih voleo niko u međunarodnoj zajednici. Pre samo par godina bio je neformalni embargo na saradnju sa njima, na čemu su i Kurti i Vljosa Osmani uporedo radili da preokrenu uspešno. On je podržao Bajdena. Mislim da će SAD sigurno biti voljna da radi sa njima. Također mislim da će SAD želeti da nanesu određen pritisak na dijalog, ali ne znam koliko će jak taj pritisak biti. I ne znam da li će biti u stanju da nateraju Kurtija da promeni svoje pozicije. Ovo više nisu 90. kada je Washington mogao da određuje odluke. Ostaje da vidimo, ali mislim da će biti prijateljski nastrojeni. Za Radio Slobodna Evropa govorio je Marko Prelec, analitičar Međunarodne krizne grupe.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Droga, oružje, glamur, luksuz, brza zarada, skupocjeni automobili, seksi, noćni klubovi, neke su od tema o kojima peva Amir Hodžić, poznat kao Buba Koreli. On je 15. februara uhapšen zbog sumnje da je učestvovao u incidentu u sarajevskom naselju Stup, u kojem su povređene dve osobe. Pucnjavi je prethodila tuča nekoliko lica. Dan kasnije Hodžić je pušten na slobodu. Jedan od najpoznatijih balkanskih repera osuđivan je zbog neovlašćenog posredovanja u prodaji droge. U rubrici Zašto radi Slobodna Evropa, Marija Arnautović je potražila odgovore na pitanje zašto su mladima uzori muzičari koji su osuđivani narkodileri.
Amar Hodžić ili Buba Koreli sa Jasminom Fazlićem, koji je poznat kao Jala Brat, 2009. godine snimio je pjesmu Kalašnjikov, koja na YouTube kanalu ima preko 80 miliona pregleda. Tada kreće njihov regionalni uspon, no Buba je morao da napravi pauzu u muzičkoj karijeri kada je u junu 2015. godine sa još 12 osoba uhapšen zbog sumnje da je na području kantona Sarajevo neovlašteno posredovao u prodaji droge. 2019. godine osuđen je na godinu zatvora. Ni pritvor ni presuda nisu omeli njegovu muzičku karijeru, koncerti i nastupi širom regije, sve do početka pandemije koronavirusa bili su puni, a svaka naredna pjesma bilježila je milionske preglede. Mirela i Moki su 20-godišnjaci iz Sarajeva, zaustavljamo ih ispred jednog nargila bara iz kojeg se čuju pjesme Jale Brata i Bube Korelija. Na pitanje slušaju li ovaj duo, uglas odgovaraju potvrdno. Moki kaže da ga privlači muzika, novi bitovi, ali ne i tekstovi.
Pa, na primjer, ne sviđam se zato što se podržava crna strana svijeta. Eto.
Poznati muzičar Rambo Amadeus za Radio Slobodna Evropa na pitanje zašto su mladima uzori postali muzičari koji su osuđivani kao narkodileri i koji pjevaju o drogama i kriminalu odgovara kako živimo u društvu bez ideologije.
Dakle, i bez ideala, pa su novac i materijalno bogatstvo dominantni kriterijumi novih generacija. Popularna muzika danas je prije svega biznis, pa sve u vezi nje ima jednak kulturološki značaj kao i proizvodnja gaća ili paprika.
Profesorica na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Sarina Brkić podsjeća da je kada se govori o tom sociološkom fenomenu potrebno naglasiti da to nije slučaj samo sa mladima u Bosni i Hercegovini.
Mi živimo u kulturi koja je po principu hoću sad, hoću odmah sve ili hoću brzo. I ona je itekako potkrepljena u društvu u kojem se živi i tu ne možemo zaobići bosansko-hercegovačko društvo.
Siromaštvo je, kaže ona, jedan od osnovnih uzroka zbog čega ova muzika i poruke koje šalje tekstovima imaju sve više publike i to upravo među mladim ljudima.
U kon- kontekstu ovog društva hedonizma daje se slika da je jedini pravi oblik života, jedini pravi život jeste jeli, život u glamuru sa velikom količinom novca, jeli, ali onda se pitanje jeli, postavlja kako doći do tolike ogromne količine novca, a to je nažalost jeli, i dilanje, preprodaja droge i ostali poslovi, da se tako izrazim.
U potrošačkoj kulturi znanje, obrazovanje, poštenje, naporan rad, trud i sve te vrijednosti padaju u vodu, kaže profesorica Bakić i dodaje da je ključ u obrazovanju te da mladi kada je riječ o muzici i nemaju previše izbora. Sa tom se konstatacijom slažu i Feđa i Anja iz Sarajeva.
Te poruke dolaze iz svih pora društva, ne samo od Đale i Bube, tako da je od Đale i Buba najmanji problem, oni su samo proizvod društva, a ne uzrok.
Melodija je tako pravljena da vrlo lako uđe u uho i mislim da je to razlog zašto ljudi to slušaju. Da bi sad pročitala neki tekst, vjerovatno bi se za glavu uhvatila šta to slušaju, mislim šta to pjevaju, nešto što apsolutno ne treba da bude poruka bi mislim mladima.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Predraga Jovičića, užičkog Roma, sugrađani najviše znaju kao pesnika. Nedavno mu je izašla peta samostalna dvojezična zbirka pesama pod nazivom Ciganski veliki san, a njegove pesme zastupljene su u 22 zajedničke zbirke poezije. Nova knjiga poezije prevedena je i na engleski jezik, jer svetska romska zajednica namerava da ga ove godine kandiduje za Nobelovu nagradu za književnost. Sa njime razgovarala Novka Ilić.
U novoj zbirci poezije Ciganski veliki san Predrag Jovičić Peđa, kako ga Užičani zovu, je 50 pesama. U njima je opevan život Roma, kaže nam Peđa.
Ova knjiga je urađena na srpskom i romskom jeziku, prevlađaju socijalne, ljubavne, opisne i misaone pesme. U njima se opevava život Roma, njihovi običaji, tradicija, razmišljanje, želja, snovi u boljoj i lepšoj budućnosti. Prednost ove knjige ne samo što je iz filoloških razloga, jeste u tome što je bilingvalna, pisana na srpskom i romskom jeziku, što je značajan doprinos razvoja romske i opšte književnosti u Srbiji.
Peđa objašnjava zbog čega je pored srpskog i romskog knjiga urađena i na engleskom jeziku.
Urađena je na engleskom jeziku zbog konkursa za Nobelovu nagradu. Ja mislim da sam prvi ove godine koji je konkurisao za Nobelovu nagradu. Ja sam imao nekakav moj tim. Smatrali smo da je neophodno da bismo privolili taj komitet da na kraju krajeva pogledaju, skoro 3000 dolazi knjiga i da ih malo privolimo da pogledaju prvo što će ih privući likovna oprema korice, to je autentičan romski život, naslov koji će im biti isto vidljiv i normalno da što lakše uđu u tematiku na engleskom jeziku. Planiramo da se zbirka proda i na inostranom tržištu, to je za Rome i nerome u Engleskoj, Španiji, Francuskoj, Njemačkoj, Ameriku, Australiji.
Peđina želja je da knjigu pročitaju ne samo Romi, već svi koji vole poeziju i tako mogu saznati kako žive Romi i kroz šta prolaze da bi opstali i sačuvali svoj identitet.
Po nekakvim statistikama Romi sada u Srbiji žive 6 puta lošije od najsiromašnijeg stanovništva u Srbiji. A nas Roma u svetu ima negde skoro 40 miliona. Tako da je to veoma značajna brojka. Do sada se niko nije toliko bavio problematikom Roma, tako da smo mi prinuđeni sami da se borimo za sebe. Jedan od vida borbe je bavljenje kulturom. Da pisati poeziju, to samo može neko ko je obdaren, a pogotovo romsku poeziju. Da bi pisao na srpskom i romskom, znači mora da se poznaje dosta dobro književnost na srpskom jeziku, a samim tim što sam rođen kao pripadnik romske nacionalne manjine, mora da poznaje i svoju kulturu koja je zaista jako, jako bogata.
O teškom životu i borbi Roma za opstanak, Peđa nam zatim kazuje kroz jednu pesmu iz najnovije zbirke Ciganski veliki san.
Evo, ja ću vam pročitati da te pitam. Bože, samo da te pitam. Ja sam gladan, sirotinja i ciganin. Gde se ti nalaziš, Bože? Kolika su tvoja usta? Koliko ti žena imaš? Koliko ti dece imaš? Jel imaš, Bože, gladne oči? Moje 7 dece ceo dan je glasno plakalo, ne bi li se na njih sažalio? Nisi, Bože. Od umora i gladi su zaspali. Bože, ja sam na zemlji, ti si na nebu. Ti si, Bože, bogat. Ceo svet imaš. Ja moju čerku.
Predrag Jovičić Peđa je osnivač i predsjednik Udruženja romskih pisaca Srbije i Crne Gore, učesnik književnih manifestacija u Španiji, Francuskoj, Poljskoj, Nemačkoj i svim bivšim jugoslovenskim republikama, a i 2014. je bio kandidat za Nobelovu nagradu za književnost. Član je Udruženja književnika Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Bilo je to sve što smo vam pripremili u magazinu Radija Slobodna Evropa. Najnovije vesti i ostale aktualne sadržaje potražite na našem internet sajtu slobodnaevropa.org. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, iTunes, Google podcastima i platformi podcast.rs. Prijetan dan!